πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ξεκίνησε η τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου μήνα του Θέρους.
Πω, τι ωραία που το λες.
Πω, είμαι ποιητής. Εγώ μάλλον δεν είμαι ποιητής, είμαι στη Χάκη. Πού το θυμήθηκα το σχόλιο.
Συνεχίζεις. Σε καλό δρόμο είσαι
πριν. Καλό είμαι. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στα μικρόφωνα στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6-105,8. Και απέναντί μας να ρυθμίζει τους ήχους και να φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, ο Νίκος Κλαβενίτης.
Ναι, ναι, κυρίες και κύριοι. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές, τις πολύ ωραίες μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα έως τις 9.
Ναι, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι όπως πάντα η Γιάννα Αρφάνη, εδώ η καπετάνισσα της εκπομπής. Φροντίζει να ακούτε τα πιο φρέσκα νέα και νομίζω τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
Η Ευαγγελία Χρούσου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρωίν διαδρομές παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Αν θέλετε τώρα.
Δηλαδή την πλατφόρμα του ξεκατινιάσματος.
Και λίγα λες. Ναι, και λίγα λες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μηνύματα, με SMS, τότε δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, να αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, αλλά και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό τελευταία ημέρα σήμερα. Τα στέλνετε όλα τα μηνύματά σας στο 54160. Θύμισε μας όμως το
τι διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ένα φοβερό και τρομερό καλάθι, το οποίο περιέχει 3 λίτρα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ, 3 λίτρα κανόλιο φυτέλ, αυτό είναι σπορέλαιο κυρίως για τηγανίσματα, και μια γραβιέρα από την Ένωση Αγροτικών Συντερισμών της Νάξου. Γραβιέρα Νάξου, δηλαδή αυτό που λέω εγώ, Rolls Royce της γραβιέρας, έτσι, number one. Να σας πούμε ότι η Φυτέλ, που είναι 100% ελληνική εταιρεία, έχει εξειδίκευση στην εμφιάλωση των σπορελαίων και του ελαιολάδου. Αφιέρωμα στο ελαιόλαδο έχει στη συνέχεια ο φίλος μας ο Χρήστος. Έτσι. Με τον καθρέπτη.
Ναι,
με
ναι,
τον
ναι.
καθρέπτη.
Μα είμαστε εμείς απόλυτα συνεννοημένοι, οι εκπομπές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε απόλυτα συνεννοημένες μεταξύ μας.
Σε συντονισμό. Λοιπόν, παράγεται από αγιές 100% κοροναϊκής ποικιλίας, από επιλεγμένους ελαιώνες. Νούμερο 1 για τη μεσογειακή διατροφή. Το διεκδικείς με ένα πολύ απλό SMS. Έτσι. Όλο το καλάθι, το οποίο είπαμε έχει 6 κιλά λάδι, 3 έξτρα παρθένο και 3 κανόλιο, σπορέλαιο, και τη γραβιέρα της Νάξου.
Μην το κοστολογήσω τώρα πώς στοιχίζει το καλάθι, πρώτο κενό καλάθι. Αυτός είναι ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό καλάθι, το στέλνει στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει μόνο κάθε μήνυμά σας. Και η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Ξεκινήστε να στείλετε μηνύματα. Καλή επιτυχία.
Πρώτο κενό καλάθι, αποστολή 54160. Και καλό στο φίλο μας το 238. Πρέπει να έχει ανέβει λίγο το ζάχαρο. Το λέω που έχω και εγώ πρόβλημα με το διαβήτη. Πρόσεξε το λιγάκι. Πρόσεξε το λίγο, γιατί είναι πρωί ακόμα και μετά
και
ανανεύει.
Καλοκαίρι, και καλοκαίρι.
Θα έχει ζήτημα. Από σε παρακαλώ, πρόσεξε το λίγο. Λοιπόν, εδώ ευπρόσδεκτα όλα τα μηνύματα. Ακόμη και αυτά τα οποία έχουν μία σύγχυση εν κρανίο, δηλαδή.
Κοίταξε. Υψηλές θερμοκρασίες.
Υψηλές θερμοκρασίες.
Καλοκαίρι. Όλα, ναι. όλα τα λαμβάνουν υπόψη μας εμείς. Μην νομίζετε. Είμαστε ανεκτικοί άνθρωποι.
Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω πολλά. Νομίζω το πιο σημαντικό. Είναι ότι η πολιτική επικαιρότητα θα μπορούσε να, πώς το πούμε, χαρακτηριστεί με ένα στίχο που λέει «Δίνουν πόλεμο με νύφες και μαγκόνια». Έχουν, δηλαδή, γίνεται
εντάξει, καλά που έχουμε,
αδέλφια πρωτοξάδελφα και λοιπά, γίνεται χαμός.
Καλά που έχουμε απομακρυνθεί από τις οικογενειοκρατίες και τις μεγάλες οικογένειες, έτσι δεν είναι?
Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή... Κάθε φορά που η επιθεώρηση πνέει τα λίστια, κάνουν ό,τι μπορούν οι πολιτικοί να την αναστήσουν.
Δηλαδή, ναι, μιλάμε για ανεξάντλητα σενάρια.
Λοιπόν, στο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ έχουν ξεκινήσει με αδέλφια, πρωτοξάδερφα, δευτεροξάδερφα, γαμπρούς, νύφες κλπ. Να δημιουργούνται τα στρατόπεδα και να εξαπολύουν εκατέρωθεν βολές.
Εγώ περιμένω tweet μητέρας. Και σε ανταπάντηση του ήταν ανιψιάς, αν υπάρχει ανιψιά, ναι. για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος.
Είναι απίστευτο. Δηλαδή, από τη μία μεριά, για να τα λέμε, αν δεν τα έχετε προλάβει, στις υπογραφές εναντίον Κασελάκη, στις τσίφρες περιλαμβάνονται και αυτή της κυρίας Ζανέτ.
Τσίπρα και του Γιώργου Τσίπρα.
Και του Γιώργου Τσίπρα. Από την άλλη μεριά, στην αντεπίθεση εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη, πέρασε ο αδελφός.
Βέβαια, ο οποίος σε ανάρτηση. Του γνωστού πια στιχουργού. Στο τέλος θα τον ξεχάσουμε για τους στίχους που έγραφε, θα το θυμόμαστε όμως για τις αναρτήσεις του. Μπήκε ο αδελφός Κασελάκη και σχολίασε.
Τι είπε, τι.
Μίλησε για Ανταρσία.
Ανταρσία,
Και ο κύριος Μωράιτης μίλησε για Ανταρσία και εκείνος για. Και ότι αυτοί που συνέλεξαν τις υπογραφές ουσιαστικά εξυπηρετούν συμφέροντα.
Στη Νέα Δημοκρατία έχουν βρει άλλο παιχνιδάκι τώρα κάποιοι. Οι οποίοι, πρόσεξε, είναι. Ρε παιδί μου, μου θυμίζουν καμιά φορά οι πολιτικοί. Εγώ ονόματα δεν θα πω, δεν θα θίξω οικογένειες και
ούτε
υπολείψεις.
Πώς
βγαίνουν καμιά φορά κάτι τηλεπερσόνες που είναι στην αφάνεια, δηλαδή κάνουν και μια εκπομπούλα, δεν τους βλέπει κανένας.
Και λένε μια σαχλαμαρίτσα και λένε μια σαχλαμαρίτσα
για να σχολιάσουν. Να βγουν τα πρωινό μεσημεριανάδικα να πούνε «Α, κοίτα τι είπε η Αθηναής». Τυχαία το είπα το όνομα.
Ναι.
Τυχαία το είπα το όνομα. Όχι, δεν το είπα. Δεν εννοούσα την Αθηναία
ναι,
που είχε
πει.
Άσχετο, ναι. Και να ξαναέλθει στην επιφάνεια. Τώρα έχουν αρχίσει, λέει, και κάνουν κουβέντα για την επόμενη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουν βρει τώρα αν είναι καλή η Σακελαροπούλου ή δεν είναι καλή και αν πρέπει να είναι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ο επόμενος πρόεδρος.
Λες και θα γίνει δημοψήφισμα για το ποιος ή ποια θα είναι ο
έκαναν
παρέμβαση.
Παρέμβαση. Ο κύριος Μηταράκης έκανε και ο κύριος Καράογλου.
Ο κύριος Μηταράκης το επανέλαβε. Γιατί την επομένη των εκλογών ξύπνησε με το άγχος
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Βέβαια, την επομένη των εκλογών. Αποτιμούσε το αποτέλεσμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ζούμε στη χώρα που θεωρούμε σχεδόν όλοι, κι ας μην το ομολογούμε, τη θέση, μάλλον το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ένα αξίωμα το οποίο ουσιαστικά τι κάνει. φροντίζει και ενσαρκώνει την ενότητα του έθνους, αυτό και του λαού.
Είναι πρωθυπουργό κεντρικό.
Ακριβώς. Αλλά μετά ξεκινάμε την κουβέντα για το ποιος θα είναι. Και έχουμε μεγάλο θέμα, εάν ας πούμε, κατάλαβες, προέρχεται από την παράταξη ή όχι. Πάντως χθες ο Μαρινάκης, ο Παύλος.
Ναι.
Μην μπερδεύεσαι. Τον εκπρόσωπο εννοώ.
Επειδή σε κοίταξε έτσι, γι' αυτό μου το διευκρίνησες αμέσως. Γιατί λέω ποιος.
Ναι, την έκοψε την κουβέντα. Έτσι, την
και καλά έκανε. Φαντάζεσαι από τα πάνελ θα αποφασίσουν ποιος θα είναι πια πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ναι. Γιατί σου λέει τώρα μην ξεκινήσει η συζήτηση.
Ο Λιάκας και καινούργιο, μήπως.
Πες τα ρε, σώστο με.
Μα δεν κρατιέμαι πρωί-πρωί. Είναι και Παρασκευή σήμερα και έχει ανέβει και το δικό μου ζάχαρο.
Εγώ τώρα θα στο. Εγώ τώρα θα στο πω, δηλαδή δεν κρατιέμαι. Φυσικά ζούμε σε μια χώρα που για τη δημοκρατία έχουν χυθεί ωκεανοί αίματος. Δεν το συζητάμε, αλίμονο. Ο καθένας δικαιούται να λέει ό,τι θέλει και όποτε θέλει και με τον τρόπο που θέλει και όπου θέλει. Εντάξει, ναι. Άρα λοιπόν και ο Γιάγκας φυσικά δικαιούται να έχει άποψη και καινούργιο δικαιούται. Δεν το συζητάμε. Το να έχουν όμως βαρύνουσα άποψη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Πόσο πιο χαμηλά.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Θα πέσουμε ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία.
Και το φοβερό είναι ότι εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να πιστεύουν ότι θέλουν για τους εαυτούς τους, την ομάδα τους κλπ. Σεβαστό είναι. Το ότι πηγαίνουν όμως διάφοροι βαρύγδουποι αναλυτάδες εφημερίδων, τηλεπαραθύρων, πολιτικοί με βάρος ειδικό κλπ. Και κανονικό και ειδικό βάρος. Πάνε στα παράθυρα τα συγκεκριμένα και διατυπώνουν απόψεις. Είναι τώρα. Είναι να σε κάνουν αν μη τι άλλο να προβληματίσεις.
Τέλος πάντων. Και μια και αναφερθήκαμε σε όλους και στις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και στις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, να μην αφήσουμε έξω και το ΠΑΣΟΚ. Χθες ο κύριος Χάρης Δούκας είπε θα είναι υποψήφιος.
Χρυσόστομη. Ναι, είδα τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Και εγώ αυτήν είδα.
Δεν σου κρύβω ότι σε 2-3 σημεία, 4-5 μη σου πω.
Έχει φυτέψει δέντρα μου.
Σάστησα.
Έχει
βάλει και ένα application.
Ναι.
Για τις φυτεύσεις, τις μεταφυτεύσεις, να βλέπουν πώς μεγαλώνουν τα δεντράκια.
Εγώ ξέρω πάντως ότι τις πλέναν τις πλατείες στην Αθήνα και δεν σταματήσαν να τις πλένουν.
Θα βάλει και βρύσες τώρα, να ξέρεις.
Θα τις πλένουμε μόνοι μας. Θα παίρνουν το λάστιχο από τη βεράντα, να πετάγουμε στην πλατεία, να παίρνω εγώ. Έτσι, συμμετοχή. Εδώ άλλος στην αυγή ήθελε να τους κάνει. Αρνήθηκαν οι εργαζόμενοι, λέει, να την πάρουν στα χέρια τους στην αυγή.
Ο υποκύριος Κασελάκης ήθελε να την κάνει εταιρεία λαϊκής βάσης. Πώς το λένε, λαϊκής βάσης.
Αυτή ήταν η λύση. Έλα, ξαναγυρίσουμε όμως στο ΠΑΣΟΚ.
Αρέσει. Ήταν, δηλαδή, το έκανε ο Χατζηνικολάου για μένα όλες τις ερωτήσεις που θα θέλαμε όλοι
να κάνουμε.
Με πιο βασική, κατά την άποψή μου, ότι χωράνε δυο καρπούς για κατά την ίδια μας σκάλη. Δηλαδή και δήμαρχος και επικεφαλής, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αυτός, ο κ. Ζούκας θέλει και ενία κεντροαριστερά, έτσι.
Αυτό.
Μπορείς, ναι, λέει, το κάνουν και άλλοι στην Ευρώπη. Είναι η αλήθεια, θυμάσαι το Σιράκ που ήταν και δήμαρχος Παρισιού και άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Ένας-δυο νομίζω. Όμως εκεί θέλω να πω, τα πράγματα ήταν στρωμένα. Δηλαδή τώρα στο Γκολικό Κόμμα ο πρόεδρος απλά βάζει τις υπογραφές, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή είναι, θα σου πω, τα επιτελεία κλπ. Έχουν στήσει τις πολιτικές, τρέχουν τα προγράμματα, κάνουν αυτά. Εντάξει, είναι η βιτρίνα.
Ο Λούκας είναι 6 μήνες δήμαρχος μόνο.
Ναι. Έχει βάλει, λέει, κάτι δέντρα και έχει κάνει και μία. Τι έχει κάνει, να δεις, κάτι. Για το περιβάλλον, λέει, μια εταιρεία εκεί, μη κερδοσκοπική εννοείται.
Εντάξει, αυτό έκανε εταιρεία, εντάξει, λύθηκε
ναι,
το πρόβλημα.
Κάτι, μπερδεύτηκα λίγο εκεί, είχα μπερδεύει, το χάσει. Θα βάλει και τις βρύσες, λέει, τώρα.
Σούπα, θα παίρνω το λάστιχο από την πλατεία, περνάω απέναντι, απλώνω την πλατεία. Εγώ σου λέω το πιο απλό. Επί κορονοϊού πλαινόντουσαν οι πλατείες.
Ναι.
Για ευνόητους λόγους. Συνεχίστηκαν να πλαίνονται οι πλατείες. Έχει σταματήσει αυτό.
Έχει σταματήσει, ναι.
Γιατί.
Ναι. Μη σου πω για τους κάδους. Άστο τώρα.
Ναι, ας την αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Άστο. Που ακόμα συζητάμε τι γίνεται η ανακύκλωση και τι γίνεται με τους μπλε κάδους.
Και πολύ καλά το λες, είναι 6 μήνες δήμαρχος, δεν έχει δώσει κανένα στίγμα.
Μπορώ να σου πω και άλλα προβλήματα, αλλά δεν θέλω να κουράσουμε τους ακροατές, γιατί δεν μας ακούνε από την Αθήνα μόνο.
Αλλά θέλει να αναλάβει την ηγεσία, επαναλαμβάνω, όχι του ΠΑΣΟΚ και του αριστεράς, Αλλά εμφανίζεται και πατριωτικός έτσι κομματικά.
Θα σου πω ένα άλλο θέμα. Ναι. Συζητάνε στο Πασόκ για το ποιες είναι οι υποψηφιότητες, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και τα λοιπά, αυτά και τα λοιπά. Έχουν συζητήσει γιατί δεν πήγαν τόσο καλό όσο θέλανε.
Έλατε.
Ποιες είναι οι θέσεις του κυρίου Δούκα, ποιες είναι οι θέσεις?
Είπε
για
ότι
τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, που έχει επικριθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί έχει άλλη άποψη ο κύριος Δούκας.
Έξες, αυτό που διεφάνει χθες, διεφάνει γιατί δεν υπόθηκε ξεκάθαρα, έτσι. Δηλαδή, συνθήματα άκουσα εγώ. Mm-hmm. Είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι επαρκώς, πώς θα το πω τώρα, ενωτικός ό,τι αφορά τη σύμπλευση της κεντροαριστεράς. Αυτό δεν κατάλαβες εσύ από την κουβέντα. Ένα τέτοιο άρωμα απέμπνε.
Ο κύριος Δούκας θα είναι.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά και αυτός πατριωτικά μίλησε σε ό,τι αφορά το Πασόκ. Δηλαδή, δεν.
Ο κύριος Δούκας πατάει στο αποτέλεσμα της δεύτερης Κυριακής που στηρίχθηκε.
Εκεί που δεν πήγαν οι δεξιοί να ψηφίσουν τον Παγκογιάννη.
Ναι, και πήγαν οι.
Και έγινε ο ίδιος δήμαρχος με 14.
Και κάποιοι από τους άλλους. Και ψηφίσαν τον κύριο Δούκα. Έκανε τη μεγάλη ανατροπή ο κύριος Δούκας. Εκεί οφείλουμε το 14% και έρθει το 42.
Σαφέστατα.
Έκανε την ανατροπή. Αλλά είναι αρκετό αυτό.
Ναι.
Σε 6 μήνες να μεταπηδήσεις στην αρχηγία ενός κόμματος, λέγοντας ότι όπως το έκανα στην Αθήνα θα το κάνω και στην κεντρική πολιτική.
Πάντως η φωτογραφία με τον κύριο Χρυστοδουλάκη βγήκε. Τον κύριο Χρυστοδουλάκη, όχι τον.
Ναι, ναι.
Όχι
Μανώλη,
τον παλιό.
Τον Μανώλη,
το νεαρό. Το νέο.
Ναι, λεγόταν ότι θα ήταν και υποψήφιος για την, για την προεδρία του Πασόκ.
Δεν θα είναι τελικά. Πάνε μαζί.
Πάμε χάρη, πάμε απαντάει.
Πάμε χάρη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα εμείς ασχολούμαστε εδώ με το μικρό κοσμό μας, ενώ στα Ηνωμένα Πολιτεία έγινε κοντζαμάν debate.
Βέβαια.
Ανάμεσα στους δύο. Πώς το πω τώρα. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Ηλικιωμένους. Όριμος. Υπερόριμος, να το πω
γιατί
έτσι.
Γιατί ο Τραμπ κατηγορεί τον Μπάιντεν ότι είναι μεγάλος, αλλά ο ένας είναι 78 και ο άλλος 81 τώρα μεταξύ μας.
Είναι φοβερό, έτσι. Είναι φοβερό. Μην διολυστήσουμε στον ηλικιακό ρατσισμό, ούτως ή άλλως δεν μας. Εμένα! Εσύ είσαι νέο κορίτσι, εμένα δεν με παίρνει κιόλας.
Και εμένα δεν με παίρνει όμως.
Λοιπόν, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ θα μπορούσε να παραπέμπει σε παλαιή τηλεοπτική σειρά αυτό το debate.
Ναι.
Όχι, λέει εδώ ένα στο Muppet Show. Όχι, ρε εσύ. Το Muppet Show ήταν μαζί οι δύο. Ας το πούμε ηλικιο.
Τώρα εδώ είναι απέναντι.
Εδώ είναι απέναντι. Είναι
στον άλλον.
Λοιπόν, είπανε διάφορα έτσι χαριτωμένα. Τύπου ένα χαρακτήρισε τον άλλο κλαψιάρι. Εκείνο του απάντησε εσύ αδύναμο κλπ.
Ο άλλο του κάνει πλάκα γιατί είχε βγει πριν το debate ο Τραμπ και έλεγε ότι θα του κάνουν ένεση με ναρκωτικά. Του Biden και θα ζητήσει να γίνει το αντίστοιχο του αλκοτέστ, να γίνει έλεγχος αν έχει πάρει ναρκωτικά. Και
ναρκωτικά,
βγήκε ο Biden με μία μπύρα που έγραφε Biden και τον τρόλαρε.
Ναι.
Χωρίς χειραψίες. Με κλειστά τα μικρόφωνα για να μην παρεμβαίνει ο ένας τον άλλο, γιατί φαντάζεσαι τι χάβρα θα γινόταν. Είναι αλήθεια ότι ο Biden σε κάποια σημεία μιλούσε χαμηλόφωνα και δεν τον πολύ καταλάβαινες. Διατήρησε όμως την ψυχραιμία του, ενώ ο Τραμπ σε κάποια θέματα, αν διαβάσεις τις απαντήσεις που έδινε για τις αμβλώσεις, για το πότε πρέπει να γίνεται άμβλωση. Θα τραβάς τα μαλλιά σου.
Κεντροαριστερές, υποθέτω.
Όχι, οπωσδήποτε. Δηλαδή για τις αμβλώσεις απάντησε ότι είχε ανοιχτά τα σύνορα ο Biden και οι Μεξικανοί έμπαιναν και βιάζουν Αμερικάνες και γι' αυτό. Δηλαδή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
Για να μην σας λέω ψέματα, εγώ δεν την είδα.
Ούτε εγώ την είδα.
Διαβάζω στο διαδίκτυο, έτσι. Σας τα μεταφέρω όπως το διαβάζω από το διαδίκτυο.
Δεν μπορούσα να την δεις γιατί ήταν 4 ώρα.
Δεν θα ακόμουν στην εκπομπή. Έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, Biden είπε για την οικονομία ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ποτέ δεν τα πήγαινε καλύτερα, παρόλο ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα να γίνουν. Ο Τραμπ είπε ότι η οικονομία δεν πηγαίνει κατά, θέλω να πω, ναι, όχι καλά.
Ναι, πήγαινε καλά όταν εκείνος ήταν. Ναι.
Μπράβο. Ναι. Υπάρχει απόλυτη αταξία. Ο Biden ρωτήθηκε για την ακρίβεια, γιατί και εκεί έχουν ακρίβεια, μην νομίζεις.
Είναι
εκεί.
Δικό μας.
Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είπε ότι παρέλαβε καμένη γη, τι πρωτότυπο αυτό, από τον Τραμπ. Ειδικά, λέει, υπήρχε κακή πορεία στην περίοδο της πανδημίας και επανέλαβε δύο φορές τη λέξη χάος. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την καλύτερη οικονομία του κόσμου, χτυπήθηκε από την πανδημία. Θυμάστε τότε που έλεγε να βάζουμε χλωρίνη μέσα στις ενές.
Να κάνουμε ένες με χλωρίνη,
ναι,
για να είμαστε πεντακάθαροι.
Ναι, και ότι η οικονομία χτυπήθηκε από τον πληθωρισμό.
Ναι, αλλά λέω και να αγαπηγόμαστε.
Τρέχα γύρευε. Για την άμβλωση σας, Σταπ Μαρία, δηλαδή εντάξει τώρα.
Ναι.
Είναι να γελάς. Διατυπώνονται ναι τη 2020. Υποτίθεται ότι αυτά τα ζητήματα τα είχαμε αφήσει πίσω μας 30 χρόνια.
Μην ξεχνάς ότι
30 χρόνια 40.
Τα θέματα
ναι.
του Τραμπ, ιστορία των άμβλωσεων.
Ναι, δηλαδή.
Ακόμη και αν η γυναίκα ξέρει ότι αν το μωρό είναι αποτέλεσμα βιασμού, ακόμη και τότε, ή είναι άρρωστο. Ακόμη και τότε.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τα ρωσο-ουκρανικά, που για μένα έχουν σημασία αυτά,
βέβαια,
ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν λέει θα σεβαστεί ένα πρόεδρο δυναμικό όπως εκείνος,
εν αντιθέσει με τον Μπάιντεν. Θα αποχωρήσω ο Πούτιν από την Ουκρανία.
Αυτό καταλαβαίνεις, επανέφερε διάφορα ζητήματα σε σχέση με την όσμωση που υπάρχει ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν. Έτσι.
Βέβαια. Αντίστοιχη θέση έχει και η Λεπέν, πρέπει να ξέρεις.
Ακριβώς. Καταφέρθηκε εναντίον του Ουκρανού Προέδρου, του κ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρόκειται για πολιτή που έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά και στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ. Κάθε φορά που έρχεται εδώ, λέει, φεύγει με 60 δισεκατομμύρια. Και αυτό που θέλω εγώ είναι να σταματήσει ο πόλεμος.
Θα σταματήσει την επόμενη μέρα, είπε. Αν έκλεγω εγώ, την επόμενη μέρα τελείωσε ο πόλεμος.
Ο Μπάιντεν είπε ότι όλα αυτά είναι χαζομάρες. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησα. Μαζεμένες χαζομάρες. Ότι ο Πούτιν θέλει να ανασυστήσει τη Σοβιετική Αυτοκρατορία. Και όσο πιο πολύ χώρο του δίνει κανείς, τόσο περισσότερο χώρο θα πάρει. Αυτή είναι μια κομβική διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων.
Έτσι, και στην Ευρώπη το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία έχει αναδειχθεί τελικά στα βασικά θέματα στα οποία έχουμε αντιπαραθέσεις μεταξύ των κυρίαρχων ομάδων.
Ενώ και σε ό,τι αφορά το Μεσανατολικό, νομίζω υπήρχε ζήτημα, με την έννοια ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπάιντεν για φιλοπαλαιστινιακή στάση, αντέτεινε ο Μπάιντεν. Λέγοντας ότι
το τελευταίο που θα ακούγε ο Μπάιντεν είναι ο φιλοπαλαιστινιός.
Ναι. Ενώ τώρα, εγώ θέλω να σου το πω και αυτό, σε ό,τι αφορά το θέμα του Καπιτολίου και την εισβολή, εκείνη την περίφημη εισβολή στο Καπιτόλιο από τους ακροδεξιούς οπαδούς του Τραμπ.
Με τα στολές και τα κέρατα που φορούσαν.
Ναι. Προσπάθησε ο ίδιος ο Τραμπ, λέει, να αποφύγει την κουβέντα, λέγοντας ότι μου ζήτησαν να πάω να κάνω μια ομιλία.
Μόνο που δεν είπε ότι φταίει η Πελόζη.
Η Πελόζη ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, αυτό είπε ακριβώς, όπως τα λες. Εκεί τον κεραυνοβόλησε, βέβαια. Ο Μπάιντεν ήταν λογικό.
Είναι προνομιακό το βίντεο αυτό.
Είχε και την τζούση διάσταση, λέει, γιατί ρωτήθηκε για τη Στόρμι Ντάνιελς.
Ναι.
Και απέρριψε, λέει, τον ισχυρισμό ο Τραμπ του Μπάιντεν, λέγοντας ότι δεν έκανα σεξ με πορνοστάρ.
Μάλιστα. Ο καταδικασμένος.
Ναι.
Καταδικαστή.
Ο Μπάιντεν του είπε ότι εσύ κοιμήθηκες μια πορνοστάρ όταν η γυναίκα σου ήταν 9 μηνών έγκυος. Αυτός είπε όχι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και μετά γύρισε η κουβέντα πάλι στους γιους του Μπάιντεν. Αυτά τα ωραία.
Εντάξει. Ναι.
Λοιπόν, καταλαβαίνεις, τώρα ξεκατίνιασμα αλλά Αμερικάνα.
Έχει ενδιαφέρον γιατί τα debate επηρεάζουν στην Αμερική. Τους Αμερικανούς επηρεάζουν τα debate. Οι μετρήσεις μετά έχουν ενδιαφέρον. Πώς θα επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Μπορεί και καθόλου, ναι, να μου πεις. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ κοντά στη δημοσκοπή.
Λέει εδώ μια φίλη μας, Πασοκτζού πρέπει να είναι.
Ναι.
Μας κεραυνοβολεί με ένα μήνυμα. Λέει εδώ Κοτζαμάν Κασελάκης πήρε το κόμμα και την αρχηγία από το πουθενά. Ο Δούκα σας πείραξε. Είναι του Δούκα αυτή προφανώς.
Ναι, αλλά το επιχείρημα δεν είναι και πολύ πιστικό τώρα.
Δεν είναι και πολύ πιστικό.
Νομίζω, και στη συγκεκριμένη συγκυρία, καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσουμε. Βρείτε άλλα επιχειρήματα. Τα ακούμε. Τα ακούμε όλα τα επιχειρήματα. Αλλά αυτό είναι λίγο προβληματικό.
Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε, λες, το διαγωνισμό μας.
Οπωσδήποτε.
Αν σε ενδιαφέρει, αν δεν σε ενδιαφέρει, άστο.
Να δηλώσω. Συμμετοχή.
Ναι. Λοιπόν, θα κληρώσουμε σήμερα δύο καλάθια, όχι ένα, δύο καλάθια για δύο τυχερούς, έτσι.
Δύο τελικά, μπράβο.
Δύο τυχερούς, το λέμε δύο, ναι, δύο. Η προϋπόθεση για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό είναι να μένεις στην Αττική. Γιατί
βέβαια, θα πάτε να το πάρετε εσείς.
Έχει ευπαθές προϊόν, έχει τη γραβιέρα.
Η γραβιέρα, πώς να τη στείλω.
Δεν μπορεί να μεταφερθεί, καταλαβαίνετε, θέλει ψυγείο και λοιπά, και αυτά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, 3 λίτρα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φυτέλ, έτσι, και 3 λίτρα φυτέλ κανόλιο. Το πρώτο είναι το γνωστό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, για ό,τι θέλεις, και για σαλάτες και για ομότρο, γιατί το άλλο είναι κυρίως για τηγανίσματα. Από 100% ελληνικούς ελαιώνες, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από Αιγαίας Κορονέικης ποικιλίας, πλούσια γεύση, φρουτώδης γεύση. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε ότι το λάδι πια είναι... Πώς το πούμε, πώς το λέμε, πες μου το χρώμα, πες μου.
Το λαδί.
Ναι, πώς το λέμε, ο λαδί χρυσός.
Ο λαδί χρυσός.
Ναι.
Μην το πούμε πράσινο.
Όχι, πράσινο
δεν
κάνει.
Όχι, ναι. Όχι, δεν είναι σωστό.
Λοιπόν, και βέβαια και μια γραβιέρα να άκουσε το καλάθι, το διεκδικείς με ένα πολύ απλό SMS.
Πρώτο κενό καλάθι, το στέλνετε στο 54-160. Πρώτο, αφήνετε ένα κενό καλάθι, το στέλνετε στο 54-160.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Θα αφήσουμε το τραγουδάκι να παίξει λίγο. Αμέσως μετά θα πάμε στα περιφερειακά νέα και στη συνέχεια τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Εδώ στην παρέα όλοι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Θα πούμε καλημέρα στη συνέχεια. Πράγμα,
λέω
μου,
να βάλουμε το περιφερειακό δελτίο.
Θα βάλουμε το περιφερειακό, αλλά
το πληκτρολόγιο μου.
Θα, ναι, αλλά θα μου επιτρέψεις να πω μια είδηση πριν το περιφερειακό.
Βέβαια.
Γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Μου την έστειλε τώρα μια άλλη φίλη ακροάτρια. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι μια είδηση η οποία έγινε γνωστή χθες. Και έτσι εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Για όσους δεν την έχετε δει, διαβάσει κλπ. Τίτλος: σε ασθενή στη Θεσσαλονίκη χορηγήθηκε το πρώτο πειραματικό εμβόλιο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Μιλάμε για μια επανάσταση στον χώρο της ιατρικής. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης όγκου. Στη συνέχεια πήρε ένα κύκλο χημειοθεραπείας, έτσι γίνεται πάντα. Τμήμα του όγκου στάλθηκε στα κεντρικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη κλινική μελέτη ώστε να δημιουργηθεί ενέσιμη θεραπεία τύπου εμβολίου. Και αυτό το εμβόλιο τι κάνει, προσέξτε το τώρα, έχει μεγάλη σημασία, επειδή μιλάμε για εξατομικευμένο εμβόλιο, έτσι είναι πια οι θεραπείες σε ό,τι αφορά τον καρκίνο. Είναι εξατομικευμένες, αφορούν κάθε ασθενή χωριστά. Έχουν αντιληφθεί πια οι ογκολόγοι, οι γιατροί κλπ. Ότι δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει, κάθε ασθενής είναι και μια ξεχωριστή υπόθεση. Λοιπόν, και μιλάμε για εξατομικευμένη θεραπεία και εμβόλιο, το οποίο τι κάνει, εδώ ακούστε, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου να μην επιτρέπει να δημιουργηθούν άλλοι ίδιοι όγκοι. Δηλαδή αναγνωρίζει, ας το πούμε, το DNA των όγκων και αποτρέπει τις μεταστάσεις. Σου επιτίθεται και αποτρέπει τις μεταστάσεις.
Ξέρεις πόσες, τι ελπίδα γεννά τώρα αυτή η είδηση από ανθρώπους που βασανίζονται, που έχουν προβλήματα. Τι ελπίδα γεννά αυτή η είδηση.
Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι ο ασθενής μετά την χημειοθεραπεία του θα κάνει και ένα γύρο ανοσοθεραπείας, δηλαδή θωρακίζεται με όλους τους τρόπους. Εγώ θέλω από καρδιάς να ευχηθώ, από καρδιάς, καλή επιτυχία στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη, η οποία δίνει ελπίδα, δίνει αισιοδοξία, μακάρι να πάνε όλα καλά και για τον άνθρωπο και μακάρι να είναι η αρχή για μια νέα αντιμετώπιση του τέρατος.
Βέβαια.
Το οποίο σιγά σιγά νομίζω.
Και στις άλλες εκδοχές και στις υπόλοιπες εκδοχές.
Η επιστήμη σιγά σιγά, λέω τώρα εγώ, έχει αρχίσει και το γονατίζει το τέρας. Σιγά σιγά.
Θυμάσαι τη συζήτηση που κάναμε του κορονοϊού για τα mRNA εμβόλια και λέγαμε, θυμάσαι, οι επιστήμονες τι απαντούσαν, ότι ήταν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο. Μακάρι, ναι. Μακάρι, μακάρι.
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 Λοιπόν, πάμε στα νέα από την περιφέρεια.
Να πάμε, ναι.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και τη Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, σε ακούμε.
Γεια σου, Μάνια.
Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε από το μουζάκι της Καρδίτσας, όπου φαίνεται πως εκεί θα ιδρυθεί γρήγορα σχολεία στη φυλάκων. Αυτή ήταν η ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος εκεί της περιοχής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα λειτουργήσει στον χώρο της μαθητικής εστίας η σχολή αυτή. Θα εκπαιδεύονται 300 δόκιμοι αστιφύλακες, ενώ άμεσα ξεκινούν και οι εργασίες που απαιτούνται. Αποτυχία τώρα η επόμενη είδηση, προβληματίζει τους Έλληνες τουριστικούς πράκτορες. Η πληροφορία ότι στο νέο πακέτο οικονομικών μέτρων που πρόκειται να εξετάσει η τουρκική εθνοσυνέλευση αντιπρόσβλεψη, συζητείται και αύξηση του τέλους εξόδου των Τούρκων πολιτών στο εξωτερικό κατά 1900% από 150 δηλαδή τουρκικές λίρες που είναι σήμερα, προτείνεται να πάει στις 3.000 τουρκικές λίρες.
Μπορείς αυτό να μας το πεις σε ευρώ, κάτσε να δούμε γιατί... σε λεφτά που έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, γιατί λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω εγώ με τις τουρκικές λίρες.
Εσείς θα κάνετε τις μετατροφές.
Θα κάνουμε,
και εγώ
ναι.
Θα σας λέω.
Θα πεις τα υπόλοιπα, ναι, μπράβο, ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό τώρα πώς μάθαμε από Τούρκους δημοσιογράφους που ζήτησαν από τον πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού Χίου να σχολιάσει τη σχετική είδηση. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες, το τελευταίο δεκαήμερο μόνο, με αφορμή τη θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων Κουρμάν Μπαϊράμ, 10.600 άτομα επισκέφθηκαν τη Χίο, 3.000 από αυτά έβγαλαν βίζα εξπρέ στο τελωνείο της Χίου. Άρα μιλάμε για χάσιμο αρκετών χρημάτων από ό,τι καταλαβαίνω. Ή μάλλον θα είναι αποτρεπτικό για τους Τούρκους να μπορούν να έρχονται έτσι με την ευκολία που έρχονταν, οπότε αυτό είναι κάτι που προβληματίζει εδώ τους πράκτορες.
Ναι.
Πάμε εδώ στη Λάρισα τώρα που είχαμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού και την Υπουργό Πολιτισμού την κυρία Ελίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ένα μνημόνιο που αφορά την αποκατάσταση καταστροφών που προκλήθηκαν σε πολιτιστικές υποδομές από τον Ντάνιελ και τον Ηλία, πολιτιστικές υποδομές της περιοχής. Στο σπήλαιο της Αλιστράτης επιστρέφει σε 10 μέρες η Περσεφόνη. Είναι το μοναδικό παγκοσμίως ρομπότ ξεναγός σπηλαίου. Αυτή η πολυμαθής λοιπόν ξεναγός βρίσκεται τώρα στην Κρήτη. Εκεί δημιουργήθηκε κιόλας. Για να γίνει προγραμματισμός προκειμένου να προσθεθεί στις 33 γλώσσες τις οποίες μπορεί να κάνει την ξενάγηση και η ποντιακή διάλεκτος παρακαλώ. Λοιπόν, άλλη μια είδηση έτσι από την Βόρεια Ελλάδα. Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών μετά από 50 χρόνια σε μια νέα ανασκαφική έρευνα επιστρέφει στην περιοχή αυτή, στο όρος Παγκαίο αυτή τη φορά στην Καβάλα. Είναι μια ανασκαφική έρευνα από κοινού με την εφορία χαιτήτων Καβάλας και αφορά τον οικισμό της αρχαίας Περγάμου με την εξαιρετική οχύρωση στην οποία αναφέρεται και ο Ηρόδοτος. Στον Δειρό τώρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης έχουμε διήμερο εκδηλώσεων για να τιμηθεί η εθνική προσφορά των γυναικών της μάχης με αφορμή τη μάχη που έδωσαν το 1826 με τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Θα γίνει αναπαράσταση της απόκρουσης του Ιμπραήμ το βράδυ του Σαββάτου στο Ακρογιάλι του Δειρού. Την Κυριακή τώρα έχουμε εδώ στα Περτουλιώτικα Λιβάδια το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσανέων. Οι διοργανωτές φέτος αφιερώνουν τις εκδηλώσεις στον Κυπριακό λαό 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Στο Πύλιο έχουμε τέταρτο γαστρονομικό φεστιβάλ στην Πορταριά 28 με 30 Ιουνίου. Φυσικά για να αναδειχθεί η πυλιορετική γαστρονομία, η τοπική παραγωγή, θα υπάρχουν και παράλληλες δράσεις. Ενώ φεστιβάλ γαστρονομίας αρχίζει σήμερα και το πρώτο του είναι εκεί, στα Λουτράς Μοκόβου, στο Δήμο Σοφάδων, νομό Καρδίτας.
Να σου πω τώρα κάτι, επειδή εγώ υπολόγιζα όση ώρα εσύ μας έλεγε στα δικά σου, είναι 35. Ναι, όχι, σ' άκουγα με προσοχή και ευλάβεια. Όχι, το λέω με ευλάβεια.
Εγώ με προσοχή και ευλάβεια να μου πει τη μετατροπή.
Δεν μου λες πόσο είπες ότι ήταν. Είπες ότι ήταν 150 λίρες. Και το πήγε 3.000.
Πρόταση είναι αυτή. Ναι.
Δηλαδή ήταν 4 κάτι ευρώπουλα και το πάει στο 85 τώρα.
Ναι.
Αυτό. Τώρα δεν το λες και λίγο.
Είναι πολύ, ναι.
Έχει δίκιο η Μάνια στο σχόλιο που έκανε.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, γεια σου.
Έτσι έλεγε η Μαγαρίτσα γιαγιά. Θα μου πεις ποιον ενδιαφέρει. Έλεγε, παιδάκι μου, ξέρεις, μπερδευότανε. Σε λεφτά πες μου πόσο είναι, ξέρεις που έλεγε τόσο δεκατό και τι εκατό.
Θυμάσαι όταν πρώτο μπήκαμε στο ευρώ που κάναμε όλοι σε δραχμές πόσο είναι.
Σε δραχμές πόσο είναι, σε λεφτά.
Ναι, τώρα τις ξεχάσαμε τώρα. Δεν μου λες, πού τους ανακάλυψε έλεγες Μακεδόνας του Αιγαίου. Η πρόεδρος της.
Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.
Το λέω εγώ γιατί δεν το λέει εκείνη.
Ο καθένας και ο πόνος του. Είναι πραγματικά εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει στο ακέραιο. Ναι, Μακεδόνες του Αιγαίου. Εντάξει, τώρα η γυναίκα είναι προφανές ότι ζει σε έναν δικό της κόσμο, σε ένα παράλληλο σύμπαν, με αλυτρωτικές επιδιώξεις, με αλυτρωτικά οράματα. Πώς το έλεγε χθες ο κύριος Πέτρος Παπάς που έγινε κατηκλώσει παντού.
Ονειρόξης.
Ναι, ονειρόξης. Αυτό, ναι.
Εντάξει. Το βέμερο, ξέρω εγώ, ότι ζει το μύθο του.
Το ζει το μύθο
για
του,
για πόσο,
ναι,
ακόμη δεν ξέρω.
Ναι. Πάντως, επειδή είναι σε πολύ καλό δρόμο, είναι προφανές ότι αν συνεχίσουν έτσι, με δεδομένες τις προειδοποιήσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να έχουν κανένα μέλλον στην Ευρώπη. Αντιθέτως, πρέπει να πω, θα αυτοπεριοριστούν, θα αυτοεγκλωβιστούν. Και αυτό το πράγμα μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για τους ίδιους.
Και να μου το θυμηθείς, θα υπάρξει και πρόβλημα με την ένταξη του στο ΝΑΤΟ.
Ναι.
Γιατί υπό αυτό τον όρο μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Υπογράφοντας συμφωνία μπήκαν στο ΝΑΤΟ.
Από την άλλη μεριά τώρα κι εμείς, συγγνώμη που θα το πω, ξέρω ότι θα στεναχωρήσω πολλούς και σένα ιδιαίτερα, το ξέρω θα στεναχωρήσω. Είμαστε κι εμείς λίγο μιλάτε μας στον πληθυντικό. Θυμάσαι την ταινία, ε? Είμαι κόρη ναυάρχου, μιλάτε μου στον πληθυντικό. Ναι. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι λες και δεν ξέραμε τι θα γίνει αν έρθει το Βέμερο στην εξουσία. Λες και δεν ξέραμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν, υπάρχουν, αναπνέουν για να υπηρετούν το μύθο τους. Λες και δεν ήταν μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών ο όρος Μακεδονία. Δηλαδή η Βόρεια Μακεδονία, αλλά όχι Βόρειο Μακεδόνες, Μακεδόνες.
Η Συμφωνία επιχείρησε Μακεδονία... να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Τι, και τόλισε. Να λοιπόν που δεν τόλισε. Να λοιπόν που ήταν ατελέσφοροι. Και αυτό αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή. Αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή.
Τώρα πια έχουν πρόβλημα αυτοί όμως που την εφαρμόζουν.
Για να το δούμε. Εγώ σου λέω να το δούμε.
Εντάξει.
Πάμε πριν περάσουμε σε ένα ζήτημα για το οποίο έγινε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο, νωρίτερα στα παιδιά, όχι σήμερα, χτες, να δούμε επιγραμματικά, το ξαναλέω, τους τίτλους των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσουμε και το διαγωνισμό μας. Είπαμε, λίγο πριν από τις 9 θα κληρώσουμε ένα καλάθι που έχει 3 λίτρα ελαιόλαδο Φιτέλ, 3 λίτρα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Φιτέλ, έτσι, και άλλα 3 λίτρα κανόλιο Φιτέλ, αυτό που είναι για τηγανίσματα, συν μια γραβιέρα Νάξου. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, καλάθι, το στέλνετε στο 54160.
Αρκεί να μένετε στην Αττική.
Βέβαια, και θα πάτε εσείς να πάρετε τα δώρα σας. Το καλάθι. Δύο καλάθια δίνουμε σήμερα, σας θυμίζουμε.
Ναι, δύο καλάθια. Δύο οι τυχεροί ή τυχερές. Η καθημερινή διεκδικεί τον ευρηματικό τίτλο της ημέρας. Γράφει στο προσελιδό της Αυγή νέου εμφυλίου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυγή νέου εμφυλίου στο ΣΥΡΙΖΑ, επιστολή 87 προβεβλημένων στελεχών κατά του Στέφανου Κασελάκη.
Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία, το θαύμα του κτηρίου Αβέροφ. Το κτίριο Αβέροφ καθαρισμένο, λαμπερό, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να δούμε για πόσο, για πόσο. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μα τι συμβαίνει επιτέλους. Τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ομάδα Τσίπρα προειδοποιεί τον Κασελάκη, η ανταρσία των 87.
Η εφημερίδα των συνταχτών, ένα θέμα πολύ καλοκαιρινό. Ληστρικές αυξήσεις στην ακτοπλοεία, νέα εκτείναξη στα εισιτήρια έως και 101% ιδιαίτερες διαδρομές ανάμεσα στα νησιά. Ασύλληπτο το κόστος μεταφοράς για μια τετραμελή οικογένεια στα Δωδεκάνησα. Αμετάβλητες οι τιμές, ισχυρίζονται οι ακτοπλόοι. Δύο μονοπόλια στον κλάδο βλέπουν οι ναυτεργάτες.
Να το δούμε αυτό το θέμα σε κάποια προσοχή εκπομπή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ελεύθερος τύπος. Ο τίτλος Ανταρσία παίζει για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ παντού. Ανταρσία κατά Κασελάκη από 7 βουλευτές και 80 στελέχη. Και ένα ακόμη θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία.
Απογευματινή έχει κύριο τίτλο Ο Κασελάκης στα Σχοινιά. Τι κάνεις, πού πάμε. Το μπλοκ Τσίπρα αντιπιτίθεται. Και ο Ερντογάν έτοιμος να ανοίξει την πόρτα του φρενοκοπίου. Η Άγκυρα απειλεί με νέο Ατήλα. Ενδεχόμενη επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο και οι κραυγές για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Δημοκρατία. Ο Κυριάκος πήρε το μήνυμα. Ο Πρωθυπουργός αμέριμνος παρά τη φουρτούνα στη Νέα Δημοκρατία. Και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δώστε και σώστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης ζητεί από τους βουλευτές να πληρώσουν τους εργαζόμενους.
Ο Ριζοσπάσης έχει κύριο τίτλο. Ναι, ζητάει νέα έκτακτη φορά.
Ναι.
Ο Ριζοσπάσης έχει κύριο τίτλο νέο πακέτο μαμούθ για τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολεμική οικονομία, βαρέλι, δίχως πάτο, οι εξοπλισμοί.
Και κόντρα νιους, κινήσεις πανικού στο Μαξίμου με επιλές για διαγραφές. Μετά τους βουλευτές χτυπάει και ο Σαμαράς.
Έχουμε και το μανιφέστο, έχει κύριο τίτλο Η μαύρη επέτειος των Capital Control. Ποτέ ξανά, έτσι. Και με διάφορες τοποθετήσεις, Νίκη Κεραμέως, Γιάννης Βρούτς, Θάνος Πλεύρης, Βόζεμπεργκ κλπ.
Όποτε είχαμε περάσει εκείνο το καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι ήταν εκείνο.
Έχει, ναι. Πόσο Τσίπρας λέει, έστειλε την Ελλάδα στην κόλαση του πιο σκληρού και αγρίας του μνημονίου, τον 87 δις. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε σελίδα και να έρθουμε σε ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ έχει προβληματίσει όσοι το παρακολούθησαν και φυσικά και εμάς. Που όχι μόνο το παρακολουθήσαμε, αλλά προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι εδώ από την εκπομπή, όσο μπορούμε, στο μέτρο των δυνάμεών μας και τις απήξεις που έχει η φωνή μας. Φαντάζομαι οι περισσότερες και οι περισσότεροι που είστε εδώ συντονισμένοι κάθε πρωί στην παρέα μας, στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο, θα ακούσατε για αυτό το χάλι που υπήρξε σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της Εύβοιας.
Βέβαια. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γέμισε η παραλία σκηνές. Σκηνές σε σημείο που θύμιζε κάμπινγκ και μάλιστα γεμάτο. κάμπινγκ το οποίο δεν αφήνει χώρο ούτε να κινηθείς.
Μιλάμε για την παραλία η οποία έχει το όνομα
Γαλάζια
Λίμνη. Γαλάζια Λίμνη, ένας επίγειος παράδεισος στην Νότια Εύβοια. Δηλαδή πραγματικά βλέπεις φωτογραφίες και λιώνεις, λες, ζω σε τόσο όμορφη χώρα. Έχουμε τέτοιες παραλίες.
Τέτοιες παραλίες, πράγματι, τις βλέπουμε σε... Νομίζω ότι είναι καρποστάλ. Και όμως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γέμισε σκηνές.
Ναι, τη ρημάξαμε, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα.
Δεν φαινόταν η παραλία. Από τη φωτογραφία δεν φαινόταν η παραλία.
Πλημμύρισε. Τώρα, ακούσαμε διάφορα κωμικοτραγικά και τραγελαφικά για αυτό το οποίο συνέβη για τη συγκεκριμένη παραλία, που είναι και προστατευόμενη, έτσι. Ότι ο Δήμος λέει, παρότι έστειλε, μάλλον ειδοποίησε την αστυνομία, δεν μπορούσε να πάει η αστυνομία γιατί ήταν, λέει, μόνο δύο αστυνομικοί. Και την άλλη φορά που είχαν πάει να κάνουν συστάσεις, είχαν ξεφουσκώσει τα λάστιχα. Εδώ στα παιδιά τα λέγανε. Και ότι εντάξει, τώρα θα κάνουμε συσκέψεις. Ξέρεις, κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα και δεν έχουμε δώσει λύση, κάνουμε μια σύσκεψη.
Μια επιτροπή και μια σύσκεψη μετά.
Λοιπόν, φυσικά όλη αυτή η ιστορία άνοιξε την κουβέντα για την προστασία των παραλίων μας, όχι μόνο από τον υπερτουρισμό, αλλά και από τους, πώς το πω τώρα, ανεγκέφαλους, οι οποίοι πηγαίνουν και να αποθέτουν εκεί τα σκουπίδια τους, τους εμπόλεους κλπ.
Το πώς αφήνουν τις παραλίες και όλοι αυτοί που τους χρησιμοποιούν για τις ολιγοήμερες
εκπομπές. Τους ασυνείδητους όλους αυτούς. Και βέβαια, και βέβαια και για το ελεύθερο κάμπινγκ. Να ανοίγει η συζήτηση, έτσι. Για το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρχει, να γίνεται ανεκτό το ελεύθερο κάμπινγκ σε τέτοιες παραλίες.
Σε παραλίες που είναι natura.
Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, κεντρικό καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Πέτρο Βαρελίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές.
Κύριε Βαρελίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βαρελίδη.
Καλή σας ημέρα. Να επισημάνω, ακούγοντας αυτά που λέγατε, ότι όλοι αυτοί που έχουν αυτή την προσέγγιση, αυτή τη συμπεριφορά, αυτοπροσδιορίζονται ως φυσιολάτρες.
Βέβαια, βέβαια.
Καλά
και ομνίουν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως το λέτε, βέβαια.
Και δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους όταν τους πεις κάτι για το μη ελεύθερο κάμπινγκ.
Πολύ σωστά κάνατε και ξεκινήσατε την κουβέντα με αυτή την επισήμανση. Πολύ καλά κάνατε. Ναι, ισχύει αυτό.
Λοιπόν, να πω επίσης ότι το ελεύθερο κάμπινγκ δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα από το 1976-77.
Ναι, αλλά είναι ανεκτό όμως, κακά τα ψέματα. Δεν επιτρέπεται, αλλά είναι ανεκτό.
Σωστό αυτό που λέτε. Και να πω ότι δεν είμαστε μια ανελεύθερη χώρα που δεν επιτρέπει το ελεύθερο κάμπινγκ. Το ελεύθερο κάμπινγκ δεν επιτρέπεται, εξ όσων γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει, από τις χώρες που μπορώ να σκεφτώ, σε καμία χώρα του κόσμου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο δυτικό κόσμο, αλλά αναφέρομαι και σε ασιατικές χώρες, αφρικανικές χώρες.
Και είναι λογικό. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί κάποιος να στήσει τη σκηνή του κάπου για να χρησιμοποιήσει το χώρο όπως αυτός νομίζει.
Και πρέπει να πούμε ότι αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Ελλάδα δεν παρατηρείται μόνο από Έλληνες, αλλά παρατηρείται και από ξένους που έρχονται με τροχόσπιτα.
Κυρίως να πούμε, καμιά φορά, Κυρίως.
Σε κάποιες περιοχές κυρίως.
Κυρίως, ναι. Δηλαδή εκεί στην πατρίδα μου τη Μεσσηνία, καμιά φορά που επισκέπτομαι.
Γερμανικά και Ολλανδικά τροχόσπιτα.
Όπως τα λέτε. Όπως
τα οποία
λέτε.
Τα αφήνουν και όλο το χειμώνα και ξανάρχονται μετά. Τα χρησιμοποιούν και σαν πάρκινγκ μετά τους χώρους γύρω από τις παραλίες και αφήνουν τα τροχόσπιτα.
Τι μπορεί να γίνει. Γιατί στις χώρες τους η απαγόρευση αυτή εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά.
Μήπως ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί και στη δική μας.
Οπωσδήποτε έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και πρέπει να εφαρμόζεται. Ακούω συχνά το επιχείρημα ότι μα τι θα κάνεις, θα πιάσεις χίλιους που είναι με σκηνές στην παραλία, γιατί εκεί πρέπει να ήταν χίλιοι στη Γενέβεια.
Ναι.
Και θα τους βάλεις κλίσεις σε χίλιους. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι υπάρχουν ανάλογα στην καθημερινότητά μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τροχαίες παραβάσεις. Το γεγονός ότι δεν μπορείς να πιάσεις όλους όσοι κάνουν τροχιές παραβάσεις, δεν σημαίνει ότι όταν υποπίπτουν σε αντίληψή σου δεν βάζεις κλίσεις. Επομένως δεν χρειάζεται να τους πιάσεις όλους, χρειάζεται όμως να περάσεις το μήνυμα ότι η παραβατικότητα δεν είναι ανοιχτή και ότι βάζεις πρόσθεση και να βάλεις. Ναι.
Κοιτάξτε, τώρα ακούω και διάφορα έτσι, πώς το πούμε, ρομαντικά, όπως ας πούμε για παράδειγμα το τι συμβαίνει στην Τήλο. Φαντάζομαι και εσείς το διαβάζετε ότι ο Δήμος Τύλου είναι ένας από τους ελάχιστους σε αυτό το μικρό νησάκι που επιτρέπει, δείχνει ανοχή στο ελεύθερο κάμπινγκ, απαγορεύοντας όμως το κυνήγι, ότι έχει εγκαταστήσει τουαλέτες για τους κατασκευαστές.
Και ευκαιρία του κάθε Δήμου.
Τους γέρες, λέει και λοιπά, και φροντίζουν και αφήνουν το νησί πεντακάθαρο. Είναι λίγο ρομαντικό, νομίζω, όλο αυτό.
Είναι λίγο ρομαντικό, και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βαρελίδη, ότι σε αυτή την προσπάθεια, μόνο σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορείτε να το λύσετε αυτό. Αυτό που μας είπε ακριβώς ο Βασίλης.
Δείχνει και την. Το κέντρο κράτος από τα γραφεία μας εμείς στη Μεσογείο 119.
Να κυνηγάτε τις παραλίες.
Ή το Υπουργείο Οικονομικών από το Σύνταγμα να ξέρει τι γίνεται σε κάθε παραλία και να δίνει εντολή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα να πάει. Προφανώς πρέπει να ρυθμίζονται από τις τοπικές κοινωνίες. Η πραγματικότητα είναι ότι τέτοιου τύπου εκτεταμένη παραβατικότητα σχετίζεται, όπως σωστά είπατε, με μια κοινωνική ανοχή που υπάρχει. Ναι. Και η κοινωνική ανοχή αυτή υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, γιατί κάποιοι θεωρούνται ότι επωφελούνται οικονομικά.
Έτσι είναι.
Από την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου εκεί, γιατί ξέρω εγώ θα ψωνίσουν.
Ακριβώς. Θα πάνε στην ταβέρνα και λοιπά, τα mini market. Αυτά έτσι. Ναι.
Πρέπει όμως όλοι να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κανόνες, και ο δημόσιος χώρος είναι ένα δημόσιο αγαθό που αν κάποιοι το εκμεταλλεύονται παρά τον νόμο, σημαίνει ότι το φτερούν από κάποιον άλλον.
Πάντως εγώ μένω πραγματικά, και θέλω να το υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά στην επισήμανση που κάνατε, κύριε Βαρελίδη, ότι σε κάποιες χώρες των οποίων οι επισκέπτες, μάλλον δεχόμαστε επισκέπτες από αυτές, είναι τόσο αυστηροί οι όροι και οι προϋποθέσεις και τόσο αμήλικτος ο νόμος σε ό,τι αφορά το ελεύθερο κάμπινγκ ή εν πάση περιπτώσει τα φαινόμενα έλλειψης προστασίας του περιβάλλοντος, πέφτει ο πέλεκης δικαιοσύνης και είναι αμήλικτος. Μόνο εδώ, ας πούμε, ξεσηκωνόμαστε καμιά φορά υπέρ της ανοχής σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Νομίζω είναι μια στρεβλή αντίληψη που έχει κάποιες ιστορικές και πολιτικές καταβολές περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ατόμου. Πιστεύω ότι σιγά σιγά φεύγουμε, οριμάζοντας την κοινωνία και οριμάζοντας τη δημοκρατία μας, φεύγουμε από αυτές τις αντιλήψεις. Πρέπει όμως, νομίζω, και εμείς σαν πολιτεία, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, και εμείς σαν πολιτεία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα.
Προφανώς.
Γιατί καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί αποτρεπτικά αυτή η εικόνα για ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα, έρχονται οργανωμένα, νοικιάζουν το δωμάτιό τους, κάνουν οργανωμένα τον τουρισμό τους. Η εικόνα αυτή είναι αποτρεπτική για αυτούς τους τουρίστες. Είναι δυσφημιστική για τον τουρισμό.
Να σας πω και για ένα κομμάτι Ελλήνων είναι αποτρεπτική.
Ναι, βέβαια.
Εγώ δεν πηγαίνω στις ακτές της Βόρειας Εύβοιας προσωπικά για αυτό το λόγο. Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλές παραλίες δυστυχώς παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο.
Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, για να έρθουμε σε ένα διατάφτα, τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, και εν πάση περιπτώσει και εσείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος, τι κάνετε γι' αυτό?
Εμείς ως Υπουργείο Περιβάλλοντος, στις παραλίες που είναι σε προστατευόμενες περιοχές, δηλαδή σε περιοχές Natura, έχουμε κάνει κάποιο κατάλογο, έχουμε κάνει μια προτεραιοποίηση, να το πω έτσι, κάποιων περιοχών που έχουν ιδιαίτερη οικολογική αξία, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές Natura ή το κομμάτι της παραλίας το ίδιο σημαντικό για την προστασία. Δηλαδή έχει άλλη σημασία μια συμβατική παραλία και άλλη οικολογική σημασία, παραδείγματος χάρη, μια παραλία που έχει αμόλοφο.
Μάλιστα.
Γιατί είναι άλλος τύπος οικοτόπου. Εμείς λοιπόν σε κάποιες παραλίες που έχουν μια ιδιαίτερη οικολογική αξία θα στείλουμε, έχουμε συνονιθεί με τον ΟΦΠΚΑ, να στείλουμε μια υπόμνηση στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, εκεί που ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη να πω στις περιοχές του Κυπαρισιακού Κόλπου ή στην Ελαφώνησο, να στείλουμε υπόμνηση στα αστυνομικά τμήματα της περιοχής για να κάνουν συστηματικούς ελέγχους και να επιβάλλουν το νόμο, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι εκεί δεν γίνεται, έχεις μια σημαντική πιθανότητα.
Να σας πω ότι να πάει στον αστυνομικό τμήματων,
δεν έχουμε κόσμο, βέβαια.
Κοιτάξτε, δεν έχουμε κόσμο.
Τι να πρωτοκάνουμε, λένε.
καμία δημόσια υπηρεσία δεν έχει τον κόσμο που θα ήθελε.
Εγώ να ρωτήσω το εξής, κύριε Βαρελίδη, ξεκάθαρα.
Όλα τα αστυνομικά τμήματα είναι από τη, σε σχέση με άλλες κρατικές υπηρεσίες, είναι από τις υπηρεσίες που λειτουργούν πιο οργανωμένα και πιο καλά, γιατί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη στρατιωτικού τύπου, σε εισαγωγικά να πω, δομή. Επομένως, αν υπάρχει η βούληση, νομίζω υπάρχει τρόπος να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι.
Εγώ να...
προσχηματική η επίκληση της έλλειψης ατόμων.
Εγώ να ρωτήσω το εξής. Τρόπος, ιδέα βάζω, δεν ξέρω, αν είναι ανέφικτο θα μου το πείτε. Τρόπος επιτήρησης, το πούμε, των παραλιών Natura. Εγώ σε αυτές θα αναφερθώ, έτσι, τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και ιδιαίτερα αναγκαίες να προστατευθούν. Τρόπος επιτήρησης με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών δεν θα μπορούσε να υπάρξει?
Κοιτάξτε, υπάρχει, προφανώς μπορεί να υπάρχει τρόπος επιτήρησης, και εμείς έτσι κι αλλιώς στα πλαίσια του ΑΡΟΣ που έγινε τον Απρίλιο στην Αθήνα, το ανακοινώσαμε αυτό, ότι φτιάχνουμε μέσω χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης των περιοχών Natura, ειδικά των θαλάσσιων που περιλαμβάνουν και την, το κομμάτι της ακτής. Όμως, μέσω τέτοιων μέσων δεν μπορείς να κάνεις εξατομίκευση της παράβασης. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις ότι η σκηνή που βλέπεις είναι του Βαρελίδη.
Ναι.
Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να επιβάλλεις
πρόστιμο με αυτόν τον τρόπο. Ναι.
Μπορείς βέβαια φυσικά να δεις το πρόβλημα και να στείλεις επιτόπου έλεγχο, είτε από υπαλλήλους του ΟΦΠΕΚΑ,
είτε από την αστυνομία.
Είτε από την αστυνομική. Και... έχουμε δώσει και στους υπαλλήλους του ΟΦΠΕΚΑ τη δυνατότητα να προβαίνουν σε...
Τελευταίο, με ναι ή όχι. Το ενδεχόμενο αυστηροποίηση των προστήμων το εξετάζετε?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον δεν είναι η αυστηροποίηση των προστήμων, αλλά η επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρελίδη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα πρότεινα χωρίς σηματάκι να πάμε στην κίνηση του δρόμου και τον κύριο Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Κιμών.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου και έχουμε αρκετή κίνηση. Βέβαια, ο Χρυσός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Έχουμε συμφόρηση από την Αττική Οδό μέχρι και το Περιστέρι στην κάθοδο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στα δυτικά αρκετή κίνηση, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, ηλιοφόρος Αθηνών έχει προβλήματα. Με κατεύθυνση προς Κόρινθο, περιφερειακή Αιγάλεω επίσης, και στον Πειραιά, όπου γίνεται το αδιαχώρητο έτσι σήμερα Παρασκευή.
Πού στο λιμάνι,
χαμός στον Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού, στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου, και στη Σύρα και στο Φαλυρικού. Η ουρά έχει φτάσει μέχρι το έδημα Σταύρος Νιάρχος και η Ποσειδώνος πολύ επιβαρημένη, καθώς και το κέντρο της Αθήνας σήμερα που κυκλοφορούν τα ζυγά. Έχει αρκετή τουριστική κίνηση και κίνηση στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Ηλιοπόλεως και η Αλίμου Κατεχάκη έχει προβλήματα. Λίγο καλύτερα παραμένει η Κηφισίας στο καθοδικό της ρεύμα.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε νικητές.
Έχουμε ηττημένο σίγουρα, από ό,τι βλέπω, σε δημοσκόπηση που έγινε μετά το debate στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Δημοκρατικοί εκτιμούν, ένα στους τρεις, ότι έχασε ο Biden, ότι δεν πήγε καλά.
Μάλιστα.
Λοιπόν, νικητέ για τα καλάθια. Βεβαίως, εδώ έχουμε πραγματικούς νικητές. Μισό λεπτό. Οι κάτοχοι των κινητών που τελειώνουν σε 595 και 003. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να σας πούμε πώς ακριβώς θα τα παραλάβετε.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέπτη.
Ναι.
Καλημέρα.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.
Γεια σας.
look around.